Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. U toku je 25. jubilarni Kopaonik Biznis Forum, koji će do 7. marta uz državni vrh okupiti rekordan broj učesnika, političara, ekonomista, diplomata, privrednika, predstavnika međunarodnih finansijskih organizacija, kao i predstavnika medijskih ekipa, naučnika također, a zbog interesantnih tema o kojima ćemo govoriti u emisiji i specijalne goste. U fokusu ovogodišnjeg srpskog Davosa, kako se popularno naziva forum, su dva glavna pitanja. Šta posle fiskalne konsolidacije i razvojnih mera štednje, odnosno kako merama ekonomske politike fiskalnu stabilnost pretvoriti u održivi rast? U današnjoj emisiji centralne teme o kojima se razgovara na Kopaoniku, a to su i glavne teme srpske ekonomije, komentarišu moji gosti. U studiju su ekonomista dr. Ivan Nikolić, član Saveta guvernera i urednik MATA. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobar dan.
Sa nama je i gospodin Božidar Cerović, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Profesore Ceroviću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Naš sagovornik je i dr. Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i predsjednik programskog odbora foruma. Predlažem na samom početku da odemo na Kopaonik. Na telefonskoj vezi je naša Nataša Aćimović. Nataša, pre nego što čujemo o čemu se razgovaralo tokom prepodneva, šta se u ovom trenutku dešava na forumu u popodnevnom delu debate?
U središtu pažnje u popodnevnom delu debate na Biznis forumu na Kopaoniku je izveštaj o tranziciji u Srbiji i ostalim zemljama u regionu koju je uradila Evropska banka za obnovu i razvoj. Pre toga je bila aktualna tema digitalizacija, bez koje, kao što smo čuli ovde, neće biti napretka. Stručnjaci su debatovali o tome kako povezati Zapadni Balkan u jedan regionalni ekonomski prostor, ukinuti razne administrativne prepreke i omogućiti slobodan protok ljudi i kapitala. Naravno, najviše se govorilo o privrednom rastu, kako Srbija da ide krupnijim koracima napred. MMF je poručio vladi da zgrabi šansu i nastavi reforme, ojača ekonomiju i uspešno se učloni u Evropsku uniju. Zamenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda za Evropu, Thanos Arvanitis, rekao je da MMF ima konstruktivne razgovore sa vladom Srbije i da je ta finansijska institucija pomogla da se promene brže sprovedu. Mislim da se stanje na tržištu rada poboljšalo, postignut je napredak u uslovima poslovanja, ali ima još posla, kao i u reformi železničkog sektora, gdje je također dosta urađeno, rekao je Arvanitis na plenarnoj sesiji o uspjesima srpske ekonomije, problemima i iskušenjima. Eto, toliko za sada sa Kopaonika.
Nataša, hvala. Ono što većinu građana možda najviše interesuje jeste povećanje plata i penzija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutros se o tome razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić i za televiziju Pink izjavio da će povećanje penzije i plata biti već u maju ili junu, a sa primjenom bi se počelo od 1. septembra, a ne kao što se do sada mislo od 1. januara naredne godine. Dodatno povećanje penzija i plata bilo je jedno od pitanja za ministra financija Dušana Vujovića tokom prepodneva na Koponik Biznis Forumu. Ministar je rekao da će to biti moguće samo ako bude prostora u budžetu. Da još jednom čujemo izveštaj koleginice Nataša Ćimović sa prepodnevnog dela debate.
Ekonomisti su na samom početku biznis foruma rekli da je vlada dobro uradila posao, Srbija ima fiskalnu stabilnost, prvi put posle 10 godina ima i višak novca u državnoj kasi, ali kasni sa strukturnim reformama, najpre sa reorganizacijom javnih preduzeća. Privredni rast je posle ubrzanja zastao i neće biti dovoljno ni 3% BDP-a koliko je planirano ove godine. Potrebni su, kažu stručnjaci, krupniji koraci, 6-7% godišnje i više javnih investicija. Ministar financija Dušan Vujović kaže da je svestan svega toga, ali ne može sve odjednom. Treba imati na umu, kažu, kakvom je financijskom stanju bila Srbija i šta je sve postignuto za kratko vreme. O najavljenom povećanju plata i penzija pre kraja godine ministar nije hteo mnogo da se izjašnjava, ali poručuje ne preko fiskalnih mogućnosti i ne više od privrednog rasta.
Ne sa mojom saglasnošću, ja ne bih bio za to da idemo preko gubera. Kad ostvarimo povećanje BDP-a, to može da se radi i u toku godine, ali tek kad budemo imali realnu osnovu možemo da povećavamo. Povećavati na veresiju mislim da nije dobra politika, to nas je odvelo u fiskalne probleme u prošlosti. Mi smo u planiranju budžeta za ovu godinu dozvolili maksimalni mogući prostor za povećanje penzija i plata u javnom sektoru. Sve ostalo u budućnosti će zavisiti od performansi koje imamo.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović rekao je da javne financije i pored odličnog izbalansiranog budžeta još nisu potpuno uređene, ali su stabilne. I sad sa tim treba nastaviti u narednih 5-10 godina, kaže Petrović, i objašnjava da to znači da plate i penzije treba da prate ekonomski rast zemlje.
Ako rast privrede realno bude u tom sledećem periodu negde između 3,5-4%, ako ne i više, u toj meri bi bilo dobro i prihvatljivo da rastu plate i penzije. Nominalno to bi bilo nešto više, jer se na to dodaje inflacija. Taj uravnoteženi budžet je moguć i nije restriktivan.
Ministar financija Dušan Vujović kaže da je ove godine planiran privredni rast od 3% BDP-a, a sledeće treba tražiti nove izvore rasta.
Nema više prostora da podržavamo iluziju da je moguće odložiti strukturne promene, nema prostora da neko može da dobija platu da ne radi.
Podići produktivnost preduzeća, odnosno privrede, to je zadatak vlade u narednom periodu, kao i digitalizacija. I taman kada je ministar pomenuo digitalizaciju, desio se peh. Na velikom video bimu u sali nestala je slika, odnosno njegova prezentacija ekonomske politike u pisanoj formi.
Gde su reforme? Jel može neko da promeni ovo? Ne znam kako da ovo menjam. Gde da usmerim? Jel može neko da mi pomogne sa ovim?
Suština je bila, i to sam želim da pokažem na sledećem grafikonu, da smo mi ušli u jednu ogromnu fiskalnu rupu iz koje tek sada izlazimo.
Nije lako držati dobre rezultate, zato je neophodan novi savetodavni, a ne finansijski aranžman sa MMF-om, rekao je ministar Vujović, a sa njim su se saglasili i ostali učesnici biznis foruma na Koponiku.
Čuli smo koleginicu Natašu Ćimović sa glavnim informacijama sa Koponik biznis foruma, sagovornik emisije U središtu pažnje, kao što sam i u najavi rekla, i dr. Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i predsjednik programskog odbora foruma, koji sa udruženjem korporativnih direktora Srbije tradicionalno organizuje ovaj skup. Gospodine Vlahoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Da kažem na početku zanimljivost. Koponik Biznis Forum prerastao je početnu ideju od pre četvrt veka da bude mesto savjetovanja ekonomista i energetičara. Kada se uglavnom razgovaralo, kako ste vi to uoči ovog skupa rekli, o klasičnim akademskim temama, danas je izrastao u srpski Davos. Vodeće teme su se naravno promenile. Šta je ove godine u središtu pažnje i da nam na početku kažete čime će se baviti učesnici na brojnim panelima? Koje novine najavljujete osim ovih glavnih tema, jel, koje su već, o kojima se već razgovaralo?
Pa da, tačno je. Neuporediv je Koponik Biznis Forum danas i savjetovanje ekonomista iz 94. 95. godine, kada se uglavnom raspravljalo o akademskim temama, i to isključivo temama koje su se odnosile na ekonomiju. Danas na Koponik Biznis Forumu, u okviru centralne teme koje su već najavili, mi govorimo o digitalizaciji, Mi govorimo o rodnoj ravnopravnosti, mi govorimo takođe i o reformi obrazovanja, o razvoju nauke, kuda to Srbija ide. Govorimo o geopolitičkim problemima koji postoje u Evropi, odnosno generalno da li Balkan ide dovoljnom brzinom ka integraciji u Evropskoj uniji. Ali isto tako govorimo i o klasičnim makroekonomskim temama koji se odnose pre svega na program fiskalne konsolidacije i sa druge strane kako dobru fiskalnu stabilnost konvertovati u trajni održivi rast. Naravno, tu imamo i čitav niz drugih tema koji nisu direktno ekonomske, na primer tema koja se odnosi na reformu zdravstvenog sistema u Srbiji, kao i teme koje su povezane sa čitavim regionom, a odnose se na unapređenje regionalne konkurentnosti, gde imamo zaista veliki broj gostiju koji svojim učešćem doprinose kvalitetu godišnjeg Kopaonik Biznis Foruma. U tehničkom smislu imamo čitav niz novina, to je da i oni koji učestvuju kod nas ovde na Kopaoniku, ali i čitava Srbija i naravno svi drugi koji imaju Wi-Fi mogu uživo da prate tok foruma i to u sve tri sale. Da pomenem da imamo paralelne panele, ukupno njih 22, da imamo takođe i čitav niz specijalnih događaja gde razne kompanije predstavljaju svoja dostignuća u prethodnoj godini, ipak neke nove kompanije koje se pojavljaju u našem tržištu predstavljaju njihov portfolio usluga, odnosno portfolio proizvoda. Zaista to je jedan svojevrsni događaj, rekao bih specifičan i jedinstven u čitavom regionu koji okuplja više od 1000 učesnika i kao što ste u najavi rekli, zaokuplja veliku medijsku pažnju, uprkos juče održanim beogradskim izborima. Mi danas ovde na forumu imamo negde oko 120 akreditovnih novinara koji prate rad forum.
Jedna od zanimljivih tema je i kreativna industrija. Pričat ćemo o tome u toku emisije. U studiju su ekonomisti dr. Ivan Nikolić, član Saveta guvernera i urednik MATA i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Božidar Cerović, pa predlažem da počnemo od glavne teme foruma, kako stabilnost pretvoriti u održivi rast, odnosno šta posle fiskalne konsolidacije. Profesor, izvolite.
Dobro, da iskoristim prvo priliku da kolegi Vlakoviću čestitam jubilej.
Da.
Zaista je Kopaonik Biznis Forum danas prerastao jedan tako događaj pun glamura i po tome možda i najviše liči na Davos i voli da se poredi sa njim na taj način. I zaista se značajno promenio u odnosu na vreme kada je to bila jedan skup ekonomista koji se pokušaju da svojim znanjem pre svega pomognu da se neke privredni problemi rešavaju. Naravno, to je danas jedan mnogo više poslovni događaj nego što je stručni i to je njegova velika zanimljivost, prednost i ja u tom smislu želim da čestitam kolegama koji na tome rade. Što se tiče same teme i problema koji ona sobom nosi, ja mislim da mi treba da budemo možda i malo manje optimistični. Naime, pa šta znači posle fiskalne stabilizacije? Dakle, mi smo jednim rigoroznim skupom mera usmerenih pre svega na smanjenje plate i penzija, tu je najveći, kako bih rekao, najsigurniji potez povučen, pri čemu je stalno se dovodi u pitanje mnogi aspekti legalnosti tih mera, naročito kad su penzije u pitanju. Dakle, došli smo u situaciju da se na jednoj strani neki delovi rashoda budžeta smanje, a s druge strane se deo prihoda povećao, nešto oštrijim pristupom prema sivoj ekonomiji, izgleda da je to glavni revir, da tako kažem, iz kog su izvučena neka dodatna sredstva, ali bilo je i povećanja poreskih obaveza. Tako da su to sve mere koje, kako bih rekao, su važne da bi uravnotežili budžet na brzi način, ali nisu, ne garantuju trajnu fiskalnu stabilizaciju. Dakle, ovo što je kolega Petrović govorio u ime fiskalnog saveta, dakle, postoji potreba da se ta ravnoteža koja je postignuta održi nekako.
Da.
Evo zašto to nije dovoljno. Prvo, ako pogledate te mere sa čisto ekonomskog stanovišta, dakle, šta smo imali sa udarom na plate i penzije, imali smo jedan udar na potrošnju, sa udarom na povećanje poreza, imali smo, ajde da kažemo, jedan udar na ono što su neka slobodna sredstva u ekonomiji, dakle na neke potencijalne investicije, a imali smo i treću stavku štednje u budžetu, a to je neizvršavanje nekih planiranih državnih investicija, državne potrošnje u vidu investicija. Dakle, kad pogledate ta tri elementa, sve to vam govori zašto je rast ovako mali.
Dobro. Mi ćemo pričati naravno o tome.
Dodam, da bi naši da razumeli gledaoci, odnosno slušaoci o čemu se radi. Kad kažem naš rast je mali, to govorim u odnosu na zemlje u okruženju. Zemlje u okruženju sve imaju zapravo veću stopu rasta od Srbije. Što perfektno koincidira sa ovom, s politikom štednje koja je sprovođena vrlo onako tvrdo u protekle dve, tri godine.
Jako je važno odgovoriti na pitanje šta garantuje trajnu fiskalnu konsolidaciju i time će se baviti učesnici Koponik Biznis Foruma, ali treba da podsjetimo da je 2014. budžetski deficit bio više od 6% BDP-a i da je imao rast sa pikom koji je te godine iznosio čak 72% BDP-a. Pretila je dakle kriza likvidnosti za čitavu zemlju. Evo, gospodin Nikolić i gospodin Vlahović će se prokomentarisati. Zašto je moralo, pa zašto je moralo da se pribegne ovakvim merama štednje? Apsolutno,
zbog toga što ste naveli, naravno, bili smo u jednoj rizičnoj poziciji, ne samo u pogledu likvidnosti budžeta, već kako je naravno prema domaćim korisnicima budžeta, ali tako istovetno i prema spoljnim, budući da je Srbija sve teže izvršavala svoje spoljne obaveze i pretilo je zaista da dođe u krizu eksterne likvidnosti. Ali vratio bih se na početak ove emisije, kada kažemo fiskalna konsolidacija, po meni to nije toliko upitno u ovom trenutku u smislu održivosti, ja verujem, a pre svega je politička stabilnost garant toga, vidimo potvrđene juče, znači to će ići svakako još koju godinu, bez ikakve dileme. Šta je meni u ovom trenutku na neki način pitanje i dilema? To je upravo ovo što je i moj kolega Vlahović naveo, kako tu stabilnost koju smo sada postigli i koja će biti dodatno utvrđena i verovatno i ove godine i do godine prevesti u rast. To je potpuno misteriozna stvar u ovom trenutku. Jer za štednju, kao što je rekao profesor Cerović, je potrebna politička kuraž, spremnost da se malo stisnete, smanjite neke izdatke i to je dobro i to naravno ima negativnih posljedica po rast, ali mnoge zemlje u okruženju i u svetu imaju tu makroekonomsku stabilnost i nisku inflaciju i nemaju ni dug i nisu ni zadužene ni prema spoljnim nekim kreditorima, a nemaju rast. To je jedna posebna priča. I zato možda sada krenemo u nekim po segmentima najbitnijima, to svakako investicije kao ključna komponenta, na koji način upravo preokrenuti tu situaciju da iz ove dostignute makroekonomske stabilnosti koja je po meni potpuno neupitna, kako kažem vam, doći do jedne dinamičnije ekonomske aktivnosti koju priželjkujemo i koja bi u krajnjoj instanci trebala da rezultuje u većem standardu stanovništva.
Gospodine Vlahoviću, eto, kako stabilnost da pretvorimo u rast? Čuli smo ministra financija koji je na to skrenuo pažnju, dakle da mora da se potraže i novi izvori rasta u 2019.
Pa najprije da kažem, prvo da se zahvalim naravno profesoru Ceroviću na svim čestitkama, ali ono što želim da kažem u vezi osnovne teme, mi smo dostigli kratkoročnu fiskalnu konsolidaciju. Dakle, niko ne spori da Srbija nije postigla trajno održivu fiskalnu stabilnost, upravo zbog toga što postoje opasnosti da se sa neke definisane trajektorije rasta kojim treba da se zasniva na investicijama i izvozu, vrlo lako može da skrene ka potrošnji, u ostalom i ove najave koje smo danas čuli o podizanju plata, koje ne bi smele da rastu više od rasta bruto domaćeg proizvoda. Dakle, svako odstupanje od te neke osnovne trajektorije rasta BDP-a može da proizvede nove fiskalne deficite i da produbi takođe eksterne deficite. Mislim na spoljno-trgovinski bilans, mislim na deficit tekućeg plaćanja i da tu to kretanje, taj trend smanjenja duga preokrene i da taj dug ponovo postane rastući. I upravo mi zbog toga i govorimo kako postići rast i šta je neophodno uraditi. I čini mi se da smo akcenat ovog puta stavili na jačanju domaćih privatnih investicija i na povećanje realizacije nivoa kapitalnih investicija. Očigledno da ne postoji problem u budžetu, da nema dovoljno novca koji će se usmeriti ka kapitalnim investicijama, da se problem nalazi u kapacitetu da se ono što je planirano zaista i realizuje. Godinama unazad realizacija kapitalnih investicija je manja od plana. To znači da nemamo projekte. To znači da institucije, odnosno one koje su neposredno odgovorne za realizaciju tih investicija, nemaju dovoljno razvijene kapacitete. I tu treba raditi, jer mi napominjemo da je Srbija zemlja u intenzivnoj bazičnoj izgradnji. Sve druge zemlje u centralnoj i istočnoj Evropi, kada su imale intenzivnu bazičnu izgradnju, imali su procenat investicija koji je bio veći od 6% ukupnog bruto domaćeg proizvoda, a mi ne možemo da dosignemo tih magičnih 4% BDP-a realizacije kapitalnih investicija. E sad dolazimo na pravi teren, a to je kako postići rast domaćih privatnih investicija. I tu opet govorimo o dve strane, odnosno dve grupe projekata, rekao bih, ili nečega što mora da se prethodno uradi da bi te investicije bile ojačane. Prvo moramo restrukturirati javno preduzeće. Ona ovako kakva su, nerestrukturirana, ne mogu da realizuju ni zamenske investicije, a javno preduzeće upravo treba da budu generatori nekog investicionog rasta i zapravo restrukturiranjem i delimičnom privatizacijom mi treba da stvorimo uslove za taj novi investicijni ciklus. Sa druge strane, kako postaći preduzetnike? Pa tu već govorimo o opštim uslovima poslovanja, tu govorimo o zaštiti svojine i ugovora, tu govorimo o jačanju kvaliteta institucija, ne samo oni koji regulišu tržište, nego institucija koje se odnose na pravnu sigurnost, tu govorimo o jednakosti svih učesnika na tržištu, tu govorimo o smanjenju korupcije, takođe govorimo i o toj preko potrebnoj fiskalnoj disciplini ili finansijskoj disciplini na mikronivou. I svega toga danas nemamo u potpunosti realizirano. Ne kažem da sve ovo što sam naveo danas ne postoji, ali nedovoljno razvijeno. I to je ono što sprečava preduzetnika da više investira, da preuzima rizik, da uvodi inovacije. A to su aktivnosti kojima se generiše rast. I zato, ponavljam, više puta smo rekli i ovde na Kopaoniku i nezavisno da kratkoročna fiskalna stabilizacija ili konsolidacija nije sama po sebi reformska mera. Ona je samo neophodna pretpostavka za realizaciju suštinskih reformskih mera, odnosno za realizaciju strukturnih reformi. I s tim u vezi mogao bih da se složim sa profesorom Cerovićem da je suština fiskalne konsolidacije bila smanjenje javnih rashoda i to u delu plata i penzija i jača naplata i, nažalost, slabija realizacija kapitalnih investicija, manje od onoga što je planirano. Dakle, govorimo o investicijama, govorimo o strukturnim reformama.
Profesore Ceroviću, zbog čega je došlo do kako postaći rast domaćih investicija i zašto je došlo do ovih problema kada je reč o kapitalnim investicijama, nemamo dovoljno dobre projekte? Znači, gde vi kao struka vidite glavne probleme, gospodin Nikolić ili profesor Ceroviću?
Pa, kolega Vlaković je otvorio čitav niz
važnih
pitanja, jeste. Ja mislim da tu isto valja ići korak po korak. Prvo, ta famozna reforma javnih preduzeća. Mi koliko to godina već, sigurno dobru deceniju diskutujemo,
da,
ali baš
sam,
onako...
Da. Ja mislim 30 godina.
30 ovako generalno, ali jedno deceniju je sad ćemo. I sada a u stvari kad pogledate i kad razgovarate sa bilo kim, a jer mi imamo jasan plan šta mi po tim podrazumevamo, nemamo. Jer veliko je pitanje šta mi hoćemo i da li treba baš sve da privatizujemo i pod kojim uslovima i kako i šta znači ta privatizacija gde se vi kao država odreknete jednog preduzeća pa prepustite to preduzeće preduzeću koje je u vlasništvu druge države,
je li? Nužno na privatizaciju.
Pa dobro, dobro, ja ne govorim samo... Ne, ja govorim...
Na početak, ajde da eliminišemo partokratiju iz javnih preduzeća.
Ne, ne, ja ću, ali slažem se, ali pitanje je da li uopšte imamo ideju šta treba da se radi. Slažem se da je to dobar korak, da se ta korporativizacija ojača i da se nezavisni menadžment pojavi, to je dobro, ali i to je pitanje odakle, koga imamo, ko će sprovedete konkurse i tome slično. To je jedna strana tih pitanja. Druga strana ovih pitanja koja je vezana za institucionalno uređenje, to je baš ovo što je recimo bila tema zadnjih skupa koji liči na te nekadašnje skupove kad se stručno samo govorilo, ali je zaista kvalitetan skup i svake godine se održava. Baš je bio tema institucionalno okruženje i privreda Srbije. Sada u decembru u organizaciji naučnog društva Akademije ekonomskih nauka. To je recimo jedno isto tako bolno pitanje. Kakav je naše institucionalno okruženje? Ali i na to pitanje nemamo direktne odgovore. To je isto tako jedna stvar gde mi rado uskočimo sa strane, kao zgodna je tema, ali nemamo do kraja detaljne odgovore. Šta hoću da kažem? Nama u stvari nedostaje jedna, kako bih rekao, jasna industrijska politika. Ja mislim da je to ključ cele priče. Mi imamo neku industrijsku politiku koju sprovodimo preko subvencija, ali kada pogledate šta subvencioniramo i gde te subvencije idu, one kao da prizivaju investicije niskog tehnološkog nivoa, velike radne intenzivnosti, što se do neke tačke može razumeti u delu zemlje koja je baš u problemu sa zapošljavanjem.
Mislite na dosadašnja strana ulaganja koja uopšte su uglavnom bila slabije plaćena.
Da, privlačimo strane ulaganja, privlačimo na taj način. Znači, mi nemamo sasvim opet do kraja jasan plan, a to je neminovno ovim stvarima. I onda, a ko je domaća investicija unutar toga? Jel mi imamo kapital za velike domaće investicije? Čini mi se da ne. A onda to znači mala i srednja preduzeća. Ali mala i srednja preduzeća sama ne mogu ništa. Znači moramo da obezbedimo vezu između velikih, ajde recimo tih stranih, i tih malih i srednjih koje će da budu neki njihovi kooperanti, dobavljači itd. To, eto, to bi recimo mogli da podstaknemo da se te veze uspostave. To su važne stvari na koje moramo da imamo odgovor. I to su stvari koje se planiraju kao jedan projekat, ajde da kažemo za jednu vladu od 4 godine, za manje od 4 godine, da sprovede. Mi takav pristup nemamo.
Da čujemo gospodina Nikolića, izvolite.
Evo vidite koliko je stvar teška i misteriozna. Zato sam ja i rekao na početku, znači kada kažemo strukturne reforme, to lepo zvuči, ali zaista je krajnje maglovito u praksi šta to znači. Makar meni, možda neko to bolje razume, ali... Ajde. Jedna stvar je jako bitna i ovdje smo izostavili kad govorimo o tim višim stopama rasta kojima težimo i višim investicijama. Zaboravljamo na domaću tražnju. Kada vi nemate ozbiljniji rast domaće tražnje, a nema govora o investicijama i nema govora o rastu. Kako stavite se u položaj recimo nekog vlasnika nekog manjeg biznisa, srednjeg pa i većeg preduzeća, ako on perciplira da u naredne godini neće biti rasta plata ozbiljnijeg, pa ta samim tim veće tražnje za njegovim proizvodima koje prizvodi, zašto bi on investirao ozbiljnije? Znači, to je protivno nekoj zdravoj logici. Do sada je alternativa postojao izvoz. Naravno, izvoz ide nekim stopama koje su zadovoljavajuće. U posljednjem tromesečju prošle godine je to nešto bilo lošije u odnosu na uvoz i to nije dobro, vidjet ćemo kako će stvari odvijati u ovoj godini, ali potpuno je jasno da recimo i nagoveštaj ozbiljnijeg rasta domaće tražnje ima direktan efekat na rast investicija. Evo vidite šta se desilo u posljednjem tromesečju. Znači, investicije su porasle u posljednjem tromesečju 12,4% realno. Na godišnjem nivou je to bio rast od 5,9%. Dakle, to je otprilike 3 puta brže nego rast BDP-a, što nije loše. Ako se uzme u obzir zaista taj rast iz posljednjeg tromesečija i pogotovo sada efekat toga, pre svega na industrijsku proizvodnju u januaru recimo, koji je dvocifren i verovatno u posljednjoj deceniji nezabeležen, vidjet ćemo kako će se to razvijeti u ovoj godini, ali Bojim se da, odnosno, mislim da je upravo čak i ova percepcija neke veće domaće tražnje imala direktan efekat i na investicije. Sad se on naravno preliva na neki način i reflektuje preko same građevinske aktivnosti koja je mnogo veća nego što je bila, ali i preko industrije.
Da.
To je dobro i nikako zaista ne smemo zaboraviti na domaću tražnju. I kada kažemo moramo da kontrolišemo tražnju, odnosno ona mora da raste ispod rasta BDP-a, to jeste bilansno posmatrano, ali kažem vam, ona je jak faktor i rastu aktivnosti i rastu investicije.
Gospodine Vlahoviću, na šta se u ekonomiji odnosi pravilo 72? Šta ono pokazuje?
Da, samo prethodno jedan komentar. Ne treba zaboraviti da naš rast ne treba da bude zasnovan domaćoj tražnji, nego na inotražnji pre svega, odnosno na povećanju uvoza kao osnovne komponenti budućeg rasta bruto domaćih proizvoda zajedno sa ukupnim investicijama. Znači, ako da, se oslanjaju i samo na domaću tražnju, bojim se da nećemo mnogo učiniti na promeni, molim?
Na izvoz, izvoz.
Da, Tigresija, rekli ste uvoz.
Uvoz, mislili ste na izvoz.
Na izvoz, pardon, ja sam pogrešio, hvala vam na ispravci. Dakle, ako se budemo oslanjati na domaću tražnju i sa druge strane ne uradimo ništa na promeni ukupne strukture privrede, što opet ne treba da bude posao države da neposredno određuje i alocira resurse, nego upravo ovo o čemu sam prethodno govorio, uopšte uslove poslovanja. I daću jedan primjer za to. Juče smo imali jedan jako zanimljiv panel, prezentaciju inicijative Digitalna Srbija, na kome je govorio između ostalog osnivač i direktor Nordeusa, dakle svetski poznate firme koja verovatno u ovom trenutku ima kapitalizaciju od skoro milijardu dolara. Dakle, i predstavnik Nordeusa, i predstavnik Microsofta, i svi drugi koji dolazi iz IT industrije su vrlo jasno rekli, nama ne trebaju subvencije, nama trebaju jasni propisi. Dakle, gospodin Litvinić je rekao da mu je mnogo teže bilo da u šumi poreskih propisa i svih drugih izađe kao pobednik iz toga, nego da kreira svoju igricu Top 11 koja danas ima 180 miliona kupaca. Dakle, ja kada govorim o unapređenju uslova poslovanja, ja mislim na pojednostavljenje procedura, ja mislim na eliminisanju glomazne administracije.
Unapređenje ugovora, je li tako, koji će obezbediti jednakost svih.
Tako je. I to je deo ukupnih strukturnih reformi. Sad da se vratim na ono što ste me pitali, samo recite šta ste me pitali.
Da, pitala sam vas, vezano je za BDP. Na šta se u ekonomiji odnosi pravilo 72? Šta pokazuje?
Pa pravilo 72 kaže da koja vam stopa rasta treba, ako želite za 10 godina duplirate bruto domaći proizvod, podelite 72 sa 10 i doći ćete do neophodne godišnje stope rasta od 7,2%. Ako podelite to sa 3 ili 3,5 planiranom stopom rasta BDP-a, onda ćete vidjeti da vam je potrebno najmanje 2 decenije da dosta izvršite udvostručenje ukupnog bruto domaćeg proizvoda i naravno bruto domaćeg proizvoda.
Da. A vi smatrate da ako investicije rastu 7,2% godišnje, za 10 godina možemo da udvostručimo BDP? Imamo primjer Kine i Indije.
Da, mnogo brže, jer ja mislim da investicije moraju da rastu mnogo brže. Investicije danas kod nas su na nivou od 18% BDP-a i po tome smo najgori u regionu. Ne znam baš sigurno kakva je situacija sa Albanijom u ovom trenutku, ali svakako mnogo veće investicije ima i Crna Gora i Makedonija, mislim da je Bosna i Hercegovina najsličnija kao što smo mi. Dakle, ako hoćemo da imamo rast od 5 i više%, što će nam obezbediti bržu konvergenciju sa srednje razvijenim zemljama u Evropi, mi moramo da imamo makar prosek u investicija u regionu, a to je, govorimo o centralnoj istočnoj Evropi, to je nekde oko 23% BDP-a. Dakle, nama nedostaje dodatnih 5, odnosno 6% ili procentnih poena, bolje rečeno, procenata odnosno BDP investicija. I gde to pronaći?
sam već...
Da, naravno, izvolite, Ivane.
Ajmo da definišemo partokratiju.
Evo, da čujemo Ivana.
Samo jednu rečenicu, molim vas. Ajmo da se oslobodimo demagogije. Profesor Cerović kaže gde naći menadžere. No, menadžeri, gde nalaze menadžeri velike strane kompanije i velike banke koje ovde kod nas rade?
Širom sveta.
Ako nisu domaći, onda će ih uvesti.
Tako je.
Vi ne možete da uvezete menadžere i da ih platite 1.500 evra, jer niko neće za taj novac pristati da radi. A to je u stvari rezultat ili posledica one naše političke demagogije i populizma koje je jako razvijen na ovim prostorima, ne sme da ima veliku platu. E, zato što ne sme da ima veliku platu, mi imamo menadžere koje umjesto da određuju vrednosti kompanija, smanjuju vrednosti kompanija. Da ne govorimo o...
Hvala.
U javnih nabavki i tako dalje.
Da čujemo
Ivana. Nikakav to nije garant za veće performanse. Imali smo poslednjih godina, evo i u 2017. slučaju, kada je strano fizičko lice bilo na čelu, recimo, naše velike banke komercijalne, pa se njegovo, kako bih rekao, menadžerisanje nije pokazalo kao uspešno.
A šta je vaš predlog?
Pa zato što država nije imala jasan plan, šta želi raditi?
Pa smo imali Air Srbiju, znači, pa smo imali Elektroprivredu.
Puno primera, nikakva to garancija nije.
A šta?
Kada
šta?
Govorimo o investicijama, kako povećati... makar kvantitativno, reći ću vam da je to samo jedan segment, čak po meni manje bitan, mnogo je bitnije efikasnost investicije, o tome sad uopšte ne pričamo, a to će doći na red po meni svakako negde 2020. Videćete, evo ja sada kao malo proročki govorim, da ćemo za naredne 2-3 godine podići taj udeo bruto fiksnih investicija preko 20%, ali to opet neće biti dovoljno, jer ni to iz iskustva nije nikakva garancija nekih viših stopa rasta. Ali makar gde to pronaći? Evo vam jedan konkretan primer. Građevinska aktivnost i pogotovo stanogradnja u Srbiji je katastrofalno bila niska posljednjih 4-5 godina. I naravno da je to posljedica, direktna posljedica niske domaće tražnje i naravno da je to posljedica niskog standarda.
A ne mislite li da je to posljedica i uslova poslovanja i načina izdavanja građevinskih dozvola? I da promenom izdavanja građevinskih dozvola i unapređenjem uslova poslovanja građevinska aktivnost je oživjela, je li tako?
Da, ali i nagoveštaja nekog porasta standarda, pre svega, sad je ovo psihološki efekt. Ako imamo prosečnu platu od 400 evra, ma nema nikakve ni iluzije da ćemo razmišljati masovno o kupovini novih stanova koji trebaju da se povećaju. Kada govorimo o toj stanogradnji, znači, vrlo jednostavno napraviti komparaciju u Evropi. Kod nas je ulaganje u stanogradnju, znači novu stanogradnju, ispod 1% BDP-a. To nijedna zemlja u Evropi nema. Znači, prosek je oko 4 pa naviše. I evo, tu su znači 3 poena BDP-a već. Znači, sa 18,5 idemo na 21,5. Gde dalje idemo? Ovo što je rekao i kolega Vlahović, naravno, to su tek državni kapitalizacije, ali tu govorimo o maksimalno 1% poenu, ali 21,5 i ova 1 je već 22,5, što nije malo. Kako se bude dizala ta, sad ovde moram da spomenem i ove strane direktne investicije. Znači, mi imamo jako, jako izdašan priliv stranih direktnih investicija u prošloj godini, 2,4 milijarde, što je otprilike relativno 6,7% BDP-a. U ovoj godini ćemo imati svako preko 7% BDP-a. To je trećina tih ukupnih investicija. To je neuporedivo sa drugim zemljama. Ja bih voleo da vidim da se to održi u narednim godinama. I onda stižemo do ovih domaćih privatnih investicija. Oni će bukvalno biti kao neki vagon koji će se priključiti ovoj kompoziciji. Znači, mislim da zaista država ovde treba da da neki takt preko kapitalnih izdataka da povuče ekonomiju, ali znači tu govorimo o opet većim izdacima. Znači, to nije priča koju smo imali poslednje 3 godine o restriktivnoj potrošnji, znači gde vodimo računa bukvalno o svakom dinaru. Kada imate investicioni zamah koji mora da bude dvocifren da bismo stigli Znači u naredne 3 ili 4 godine mora da bude dvocifren realni rast fiksnih investicija. Onda ne možete voditi računa o svakom dinaru. I sad završavamo tu kvantitativnu priču, vraćamo se na ono što je najbitnije, a to je efikasnost investicija. Gde u stvari investirati?
Gde? Izvolite.
Vidite šta je sad. Sad se ovde pojavilo na stolu od jedan put čitav niz pitanja, lepeza, problema i tako dalje. I sad se vraćamo na ono što sam rekao na početku. E sad od toga, evo nas trojice sad da sednemo ozbiljno, da krenemo da merimo i vagamo od jedne do druge stvari i napravimo jedan koherentan plan. Dobro. Dakle, jednu koherentnu politiku koja će se sprovoditi bar neko vreme. Jer ovo meni liči, evo kako mi radimo i na koji način i podstičemo investicije i domaće i strane, i skačemo se pomalo na ovo što se radi po Beogradu. Stalno neke ideje nove, ajde da gradimo ovo, ajde da gradimo ono, ajde srušimo most, da pravimo novi most. A za početak je bolje da imamo urbanistički plan. Pa da po tom planu radimo.
Očekujete li od ovog velikog da, skupa na Kopaoniku da izađe?
Pa ne može skup
planom.
Pogotovo ne ovakve prirode.
Naravno,
ali,
naravno.
Ali bi valjalo sesti i jedna ekipa, mislim ekipa stručna bilo kakva, koja je posvećena tome poslu, da je napravi jedan ozbiljan projekat šta mi u stvari hoćemo. Na primjer, evo, gospodin Vlaković sada jedan primjer daje, ovaj čovjek iz IT sektora, je li njemu ne treba subvencije? Pa ne treba. Pa evo, fiskalni savjet otvorio, pa uopšte IT sektoru ne treba subvencije. Jer to je sektor koji se sam razvija, sam je sebi napravio prostor. Ali nije dovoljan. Nije dovoljan. On je suviše mali sektor i u tom svom, kako kažem, žestokom rastu u kome se nalazi, on sam nije dovoljan da podigne ceo BDP. Prema tome, to je malo jakonto...
Iako... Ne treba njega očekivati da će biti...
Tako je. On je jedan segment samo u toj priči.
On je sjajna priča. Udeo usluga od IT-a u Srbiji je među rekordom...
Jeste, ali nedovoljno za osetnu promenu BDP-a.
Ne, samo da se razumemo, ja sam pomenuo...
Ne, ma u redu je, samo
kao
govorim...
Kao konkretan primjer, kako opšti uslovi poslovanja.
Tako je, tako je.
Dakle, reforma poreske administracije, između ostalog, efikasniji rad, zatim eliminacija svih birokratskih prepreka, znate ono, dođete na šalter pa...
Ma ne sumnjivo, ali nije, kao kažem, to je sve su, to je elementi jednog projekta.
Unapređenje zaštite svojine i tako dalje.
To sve moramo...
Ja o
da
tome
se...
govorim, ja sam njih samo pomenuo, a to jednako može da se odnosi na gotovo sve druge privredne delatnosti. Evo, malo čas je kolega Nikolić pomenuo građevinsku delatnost. Pitanje efikasnosti tih investicija koje će se pojaviti u građevinarstvu. Da sad ne ulazim u tu posebnu temu i slažem se sa svima da je to tek tema za posebnu diskusiju. Ali ja tvrdim da je građevinska delatnost, dakle rast građevinske aktivnosti, direktna posljedica unapređenja efikasnosti izdavanja građevinskih dozvola. Jer mi možemo da pričamo o, sa druge strane, ne treba, pogledajte kakva je kreditna aktivnost banaka. Kreditna aktivnost banaka 2 godine za stop se raste i to prvenstveno u sektoru stanovništva. Što implicira da je upravo to ono pogonsko gorivo za rast građevinske aktivnosti. Znači, šta je nedostalo našim građevinarima? Da ne čekaju dozvolu godinu, dve, tri. Da ne moraju da plaćaju na svim...
Ne, ovo što se banaka tiče, to bi morali malo drugačije da gledamo. To je veći problem, je uopšte ponašanje banaka posle krize i to je prvi razlog zašto stanovništvo je glavni komitent.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, već kasnimo sa reklamama. Izvolite.
Eko. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Atelje 212 prikazuje.
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Ješević. Atelje 212.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Eko.
Talasanje.
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 U zemljama Evropske unije upotreba plastičnih kesa do sljedeće godine biće smanjena za 80%. Kako se Srbija odnosi prema ovim preporukama? Koliko smo daleko od evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine? Gosti emisije su Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Dragan Stevanović iz Privredne komore Srbije i Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikar Saša Marjanović govori o tome zašto voli roman Derviš i smrt Meše Selimovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
U središtu pažnje Koponik Biznis Forum i teme koje su se prosto nametnule, o kojima pričaju i učesnici skupa i mi u studiju, šta posle fiskalne konsolidacije razvojnih mera štednje. Čini mi se da je glavno pitanje koje ste i vi, profesore Ceroviću, na početku otvorili, znači šta garantuje tu trajnu fiskalnu konsolidaciju, odnosno kako stabilnost pretvoriti u održivi rast?
Pa, dakle, prvo zadržavanjem ove stabilnosti koja je postignuta, to znači dodatne neke reforme koje su sada sistemskog karaktera, a ne ovakvog palijativnog, kao što su udar na plate i penzije, znači sistemskog karaktera, dobre, gde se nešto menja, to je ovo o čemu je Vlaković govorio, i reforma tog javnog sektora i tako da je samo prethodno sa jasnim planom kakvu vrstu reforme hoćemo. Evo zašto to kažem. Neće nam tu mnogo pomoći ni Svjetska banka, ni MMF.
Uh-huh.
Jer oni ljudi rade svoj posao. A taj posao je da obezbedimo od jedne zemlje koja u jednom trenutku krize delovala sumnjivo da li će moći da vraća dugove, da je pretvorimo u zemlju koja će moći da vraća dugove. A dalje me mnogo to baš i ne interesuje. Mogu da pomognem u nekim stvarima koja ojačavaju tu njenu poziciju, ali nije nužno dalje da bdim nad njom kao što sam to u početku činio.
Pa evo, zato i ministar financija predložio da je nama potreban sad posle uspešno završenog revizije trećeg aranžmana ispred ostrožnosti, novi savjetodavni, a ne financijski aranžman.
Pa nama je potreban naš prvo jedan jasno postavljen domaće, pa ćemo da vidimo i za taj savjetodavni. Pre svega jasna postavka našeg plana ekonomskog, kojim putem hoćemo da idemo. Da. A ne ovaj toliko pomoć sa strane.
Dobro,
osim u smislu nekog, ajde, neke podrške, možemo sutra kada, pa evo i oni kažu da smo dobro radili, ali to nije dovoljno.
To nije poeta. Da. Aleksandre, izvolite, kojim putem treba da idemo?
Pa ja mislim da je nama potrebna tehnička podrška i MMF-a i Svjetske banke iz više razloga. Prvo, jel me čujete?
Čujemo. Kako? Čujemo, izvolite.
Prvenstveno zbog toga što jedan aranžman iz predostrožnosti, dakle aranžman koji bi samo nagledao dalji tok strukturnih, napominjem strukturnih reformi, svakako bi doprineo daljem smanjenju rizika zemlje. Treba reći da je za nekih 500 bipsa poena, dakle smanjeno
smanjena cena zaduživanja Srbije sa nekih 600 vipsa ili 6% na svega 1%. Tu govori zapravo o smanjenom riziku zemlje. Sa druge strane, isto treba napomenuti da je naš kreditni rejting među vremenu nekoliko navrata popravljen i da je on sada recimo na nivou, odnosno čak i bolji nego što je kreditni rejting Hrvatske, koja je deo Evropske unije i nedostaje nam dva koraka do dobijanja takozvanog investicionog rejta. Ako se ne varam, svega dva koraka. Dakle, govorimo o aranžmanu sa MMF-om zbog toga što je to dobar signal za investitore. Naravno, pretpostavka su pozitivne revizije tog aranžmana. Svetska banka je nešto drugo. Ona nam je, dakle, tehnička podrška Svetske banke je potrebna upravo za realizaciju strukturnih reformi. Ja mogu da se saglasim da je za MMF najvažnije da li smo mi u stanju da vraćamo inostrane dugove i da li nam je bilans tekućeg plaćanja u ravnoteži, međutim Svetska banka je tu da pruži podršku za realizaciju strukturnih reformi, a ja ne potcenjujući zaista kapacitete koje imamo i unutar vlade i unutar naše ekonomske struke, smatram da nam je ta tehnička podrška apsolutno neophodna, pošto evidentno je da mi sami ne možemo da definišemo jedan jasan dugoročni program koji bi podrazumevao postizanje te trajne fiskalne održive pozicije i trajnog održivog rasta.
Dakle, da čujemo jedan... Ivana, koliko smo blizu održivog rasta, koliko daleko, dakle šta struka kaže o vladinim merama?
Kažem, mi smo nekoliko puta bili u situaciji u kojoj smo se nalazili danas, u kojoj se danas nalazimo. A to znači da postignemo kratkoročnu fiskalnu stabilnost na način da se smanje neki rashodi, da se pojača naplata poreza i onda da tu stanemo obično zbog toga što tek onda sledi najteži deo reformi.
Gospodine Vlahoviću, da čujemo...
Ja bih rekao dosta daleko i dalje dosta daleko od postizanja trajnog održivog rasta i izgradnje konkurentnih...
Da čujemo gospodina Ivana Nikolića, izvolite.
Ja mislim da imamo makar ove stabilizacione pretpostavke za održivi rast. Sad je to samo pitanje tempa. Rast od 1-2% je gotovo siguran, ali to mene
dovoljno.
Lično ne zadovoljava, a pogotovo ne zadovoljava ovaj kriterijum konvergencije o kome je Vlahović pričao. Čak i sa rastom od 4,5% nikakva konvergencija realna i praktično smislena se neće desiti. Mi smo tek u tom scenariju negde pred kraj treće decenije, znači 34. 5. stigli prosek jugoistočne Evrope. Daleko je Evropa i ove razvijene zemlje Evrope. To deluje destimulišuće. Ali sad je dilema samo da li možemo mi ubrzati rast. Kao što vidimo, ove godine ćemo imati znatno brži rast, 4% najmanje, što je dobro, ali da li će to
i
biti...
I dokle ćemo zavisiti od meteoroloških uslova?
Da li će to biti zaista održivo? Da li možemo taj rast u dugom roku održati i da li možemo održati sa takvim rastom uz veće investicije ovu makroekonomiju?
I da li ćemo u ovoj godini održati 4%? Ne zaboravite... 4% u januaru je zato što sad nije bilo onih propusta u elektroprivredi kojih je bilo prošle godine.
Pa je
to značajno promenilo sliku ukupno.
Verovatno raste građevinska aktivnost, prerađivačka industrija raste.
Nisu došli u januari i februari.
Dobro, gospode Vlahoviću, nismo ništa rekli o digitalnoj ekonomiji, evo zamolit ću vas ukratko, organizatori je označavaju kao istorijsku šansu za srpsko društvo i ekonomiju.
Mi govorimo o jednoj drugačijoj filozofiji posmatranja, mi smo propustili razvoja zapravo, mi smo propustili treću tehnološku revoluciju u 30. godini i smo se bavili nekim drugim stvarima,
a sad smo u
prostorima i unazadili sebe. A sada govorimo o četvrtoj industrijskoj revoluciji i govorimo o digitalizaciji koja potpuno menja život gotovo u svim privrednim oblastima. I to je šansa da se napravi iskorak i faktički da mi ne radimo konvergenciju na način da idemo mic po mic ili korak po korak dostizanja srednje razvijenih zemalja Evrope, nego da čak zahvaljujući, kako se zove, našoj pameti koja apsolutno postoji, ali... To je opet posebno
tema,
pitanje. Stignemo pre drugih tamo gde će vrlo brzo stići čitav svet. kada je u pitanju digitalizacija.
Hvala vam puno i želim vam...
pretpostavka obrazovanja.
Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Želim vam puno uspeha na Koponik Biznis Forumu. Zamolit ću moje goste u studiju za kratku preporuku učesnicima skupa.
Pa nema kratke preporuke, samo da se ovako ne ponesemo previše.
Dobro.
Mi smo sad sa tim podignutim rejtingom, sa trenutnim stanjem privrede, tako da je tek negde malo pobrili se od onog vremena iz 2010. Tu smo, znači, dugo nam je trebalo. To je jedna stvar. A druga stvar, ne bih teo da zvučim kao je konzervativno, ali sam pročitao jedan dobar štos o novim tehnologijama i starim tehnologijama, a u vezi sa digitalizacijom. Kaže, ovo dok pričamo sedimo na stolicama. To je stvar i tehnologije pre 5000 godina. A kaže, ove nove tehnologije, šta je sad faks? Šta je sad pager? Jel to postoji? Hoću da kažem, treba i tu obazrivo ići, nije sve samo da se brzo uključimo, nego i tačno znamo gde i kako.
Ivane, izvolite, imate vrlo kratko.
Ja bih bio optimističan, makar u ovoj godini možemo da budemo onako relaksirani. Po prvi put ćemo osetiti plodove tog zaista strašnih mera štednje koje smo imali prethodne 3-4, ali ja bih voleo da se stvari preokrenu upravo dugoročno.
Svi bismo
znači,
voleli,
i da narednih godina... uspešno štedimo, ali da se okrenemo razvoju.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti u studiju bili su ekonomista dr. Ivan Nikolić, član Saveta guvernera i urednik MATA i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Božidar Cerović. Sagovornik tokom cele emisije bio je dr. Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i predsjednik programskog odbora Koponik Biznis Foruma. Poštovani slušaoci, prijetno večer žele vam Žarko Bovan, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.